Mulțumim tuturor cântăreților care ne-au adus ceea ce Domnul a pus pe inima lor în această seară și au înfrumusețat închinarea noastră. Aș dori ca în această seară să continuăm să medităm împreună la problema slujirii, la o problemă pe care deja am ridicat-o ca un impediment în calea unei închinări adevărate. Problema slujirii pe care aș dori să o privim în această seară dintr-un alt unghi de vedere. Sigur că aș fi putut să folosesc multe alte texte ale Sfintelor Scripturi în care este și în care poate fi observată vitalitatea slujirii, cât de vital este ca fiecare mădular al Bisericii Domnului Iisus Hristos, ca fiecare persoană, într-un fel sau altul, să fie implicată și să realizeze lucrarea lui Dumnezeu. Am dorit însă, în mod deosebit, să mă opresc la textul acesta, pentru că e un text clasic, e foarte bine cunoscut și luni seara am făcut uz de el în întâlnirea cu frații și doresc în această seară să privim la acest moment triumfător din istoria poporului Israel, unic într-un sens, unic pentru că este primul conflict pe care poporul Israel îl are de dus. Ne spune cuvântul Domnului că a ieșit în calea poporului Israel Amalec. Și sigur că, așa cum poporul Israel a avut acest vrăjmaș care i-a ieșit în drum și care a căutat să îl împiedice în înaintarea lui, a căutat să compromită poporul Israel, a căutat să distrugă poporul din care, cu care Dumnezeu avea un plan atât de important și atât de măreț, și e de subliniat faptul că și Biserica Domnului Iisus Hristos are un vrăjmaș care mereu îi iese în drum, care mereu încearcă să împiedice Biserica să-și împlinească lucrarea, care mereu caută să distorsioneze atenția, mentalitatea, lucrarea pe care biserica ar trebui să o ducă înainte. Și astăzi e uimitor să descoperim tot felul de mișcări care au luat locul bisericii. Am avut surpriza săptămâna aceasta în studiile pe care le-am făcut să descoper o nouă mișcare care m-a pus pe gânduri foarte serios, așa numită biserica virtuală. Biserică în care chiar că nu mai trebuie să mergi nicăieri, stai acasă, dai drumul la computer, te conectezi pe internet și ești la biserică. Nu mai trebuie să mergi absolut nicăieri. Cei care au organizat-o pretind să aibă nu știu câte mii de membri, nu știu cum țin membralitatea și toate celelalte lucruri, dar ceea ce se întâmplă ne demonstrează că Satan e la lucru, că Biserica Domnului Iisus Hristos este sub atac foarte, foarte puternic și dacă mereu, mereu copiii Domnului, noi cei ce suntem copii ai lui Dumnezeu, lenevim, găsim că e tot mai complicat să mergi la ea, că acum poți să stai acasă, nu mai trebuie nici să mergi la biserică, numai să ai ce trebuie să fie curent, nu? Să ai conexiune bună la internet și treaba e bună, nu mai trebuie să te deranjezi, să mergi, să te aduni cu alții, să... Și ăla care îți vorbește din capătul ăla, te salută acasă la tine unde ești, în sufragerie, îți spune bun venit la casa Domnului, deși tu ești la tine acasă și așa. În seara aceasta am vrea să urmărim ceea ce eu am numit o slujire victorioasă, mai ales datorită faptului că e o slujire din care nimeni nu iese în evidență. Sigur, sunt date câteva nume. Moise, Aron, Hur, Iosua, ceilalți bărbați. Dar frumusețea acestei slujiri constă în faptul că vrăjmașul a fost biruit. Că victoria a fost deplină. Că poporul Israel a putut să meargă mai departe, că numele lui Dumnezeu a primit cinstea și onoarea pe care a meritat-o. Și este de dorit ca asemenea efecte să existe și în urma slujirii noastre. Niciunul dintre noi nu este chemat să slujească ca să iasă în evidență, ca să fie lăudat el, ca să fie el scris undeva să rămână în istorie. Toți slujim, sau ar trebui să slujim, pentru ca Biserica Domnului Iisus Hristos să depășească orice piedică pe care cel rău o pune în calea ei. Suntem chemați să slujim pentru ca Biserica să rămână biserică și Biserica să cucerească ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea să cucerească pentru El și pentru împărăția Lui Dumnezeu. Uitându-ne în textul acesta, aș vrea să subliniez trei etape pe care le descoper, care cred că sunt foarte importante, privind la modul în care această slujire a ajuns să aducă această victorie și această biruință de care era absolută nevoie. Mai întâi, descoperim prima etapă, care este etapa împărțirii responsabilităților. Versetul 9 este versetul care ne arată cum Moise este cel care vine înaintea celor cu care colaborează și prezintă modul în care el crede că ar trebui să fie rezolvat acest conflict, această problemă. Modul în care ar trebui să se depășească această piedică și acest impediment care a apărut în calea bisericii. Și această împărțire a responsabilităților este prezentată în versetul al 9-lea. De la versetul 10 la versetul 13 descoperim împlinirea responsabilităților. Modul în care responsabilitățile care au fost prezentate ca strategie sunt împlinite cu credincioșie și cu strictețe și literalism de fiecare dintre cei implicați. Și apoi descoperim ultima etapă care este absolut normal să decurgă după fiecare din aceste biruințe, și anume închinarea recunoștinței. După ce acest moment de criză este depășit prin slujirea celor mulți, este recunoscut de fapt meritul celui care a dus biruința. Pentru că deși biruința a fost obținută prin energia și munca și slujirea celor mulți, cel care a dăruit această biruință a fost Dumnezeu. Și Dumnezeu primește un nume interesant în textul nostru. Spune Domnul aici: Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul, steagul meu, Jehova Nisi, Domnul, steagul meu. Vorbind despre conflict și despre luptă, această imagine este o imagine deosebit de frumoasă, de interesantă. Ne vom uita la ea la sfârșit, nu? Când un popor era biruit, ce era aruncat la pământ și călcat în picioare mai întâi și mai întâi? Steagul. E suficient să observați sau să vă uitați la filme care ne arată diferite războaie sau diferite conflicte, să vedeți că steagul este cheia. Unde steagul e sus, e semnul biruinței. Unde steagul e jos și călcat în picioare, nu? Și în România avem legende despre cei care au purtat steaguri și și-au dat viața ca să rămână steagul biruitor. Mai întâi, e interesant să urmărim prima etapă și e foarte importantă această etapă, este etapa împărțirii responsabilităților. E evident că trebuie luate în calcul mai întâi autoritatea competentă și textul spune: atunci Moise a zis lui Iosua. Moise, în textul nostru, este autoritatea competentă să împartă responsabilitățile. Foarte interesant că nu există o adunare generală, nu există un fel de consfătuire ca să vedem care are cea mai bună idee. În textul nostru, Moise este cel care, ales fiind de Dumnezeu și așezat fiind înaintea poporului, este cel care propune rolurile. Cam cum ar trebui și cine ce ar trebui să facă. Și este foarte interesant să descoperim. Și întotdeauna împărțirea rolurilor presupune o persoană autoritară, o persoană care să poată să, având vârsta necesară și cunoștința suficientă, să știe cam cine se potrivește unde și să împărțească responsabilitățile. Apoi descoperim un al doilea element, și anume elementul angrenării, faptul că autoritatea competentă este autoritatea care cheamă, care invită, care propune ca mai mulți oameni să fie angrenați, pentru ca astfel victoria să fie obținută. Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați. Avem un lucru foarte interesant și aici. Moise nu îi impune lui Iosua care sunt bărbații cu care ar trebui să meargă la război. Moise îi spune lui Iosua că el are rolul de a conduce războiul cu sabia în mână și oferă lui Iosua libertatea să-și aleagă bărbații cu care crede el că va reuși să câștige această luptă. Sigur că nu avem toate detaliile acestui eveniment, dar este evident că Iosua primește girul conducătorului, autorității, să angreneze cât mai mulți bărbați. Și aici este frumusețea împărțirii acestor responsabilități. Iosua începe să-și aleagă oameni și începe să-și aleagă bărbați și începe să angreneze în această lucrare mai mulți bărbați. În asta cred eu că a constat reușita, printre altele, în faptul că au fost aleși bărbați, nu știm câți, dar cu siguranță au fost aleși bărbați destoinici care au putut să poarte sabia în mână și prin care Dumnezeu le-a dat biruința. În al treilea rând, e foarte important să sesizăm asumarea, care ar fi al treilea element, atunci când autoritatea prezintă și împarte responsabilitățile, atunci când mai mulți bărbați sunt angrenați în această slujire, în această luptă, în acest conflict, este evident că fiecare își asumă partea lui, după puterea lui. Nimeni nu obligă pe nimeni. Și știți care este frumusețea în textul nostru? Că dincolo de Moise și Iosua, Moise care, sigur, din capul locului era responsabil, Iosua care este provocat de Moise să aleagă niște bărbați, apar printre numele din textul nostru alte două nume. Pe ăștia cine i-a chemat? Pe ăștia cine i-a invitat? Pentru că nu descoperim că Moise ar fi avut inițiativa să ceară lui Aron și lui Hur să-l însoțească și să-l ajute. Mai ales că un lucru pe care am încercat să-l înțeleg și nu l-am înțeles. Dacă n-am avea versetul 12 din textul nostru, întrebarea mea ar fi, după ce să meargă Aron și Hur cu Moise pe deal? Ca ce chestie? Spune versetul 10, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului, împreună cu Moise. Uitați-vă la acest lucru. Nu i-a chemat nimeni, nu le-a poruncit nimeni, nu le-a spus nimeni ce au de făcut. Ei singuri au dorit să fie implicați. Și pentru că au dorit să fie implicați, și-au găsit și activitatea la care s-au potrivit. Și cred că lucrul acesta e foarte frumos. E o lecție foarte frumoasă pentru mine și pentru noi toți. Iosua, da, lui Iosua îi se spune ce are de făcut. Ceilalți bărbați, da, li se spune și lor ce au de făcut. Aron și Hur, însă, sunt cei care, fără să fie chemați, fără să fie împinși de la spate, fără să li se poruncească absolut nimic, găsesc că nu este normal în timp ce alții se implică să aducă victoria și biruința pentru poporul Israel, ei să stea cu femeile și copiii în tabără. Găsesc că nu se poate. Ei găsesc că ceva trebuie să fie și pentru ei de făcut. Și pentru că nu erau capabili să țină sabia în mână, s-au gândit, mai o merge cu Moise. Ce poate face Moise? Doar o putea face și noi. Din punctul meu de vedere, este o lecție foarte frumoasă pe care Biserica Domnului Iisus Hristos ar trebui să o învețe. Și în casele noastre se întâmplă la fel, nu-i așa? Dacă fiecare face în casa lui numai ce îi se spune și nu are niciodată inițiativă, e frumos? Avem copii și copii, nu? Și eu am 3. Unii din ei au inițiativă. Se duc și fac, găsesc ceva de făcut, mereu. Alții, cum să spun, nu. Lor trebuie să li se spună. Du-te mă, fă aia. Sigur, dacă îi spui, se duce și face. Dar dacă nu îi spui, el zice, dar nu mi-a spus nimeni. Bă, trebuie scos gunoi afară. Dar nu mi-a spus nimeni. Sigur, așa e. Și probabil e o experiență pe care o avem fiecare dintre noi în casele noastre. Același lucru se întâmplă și în biserică. E atât de frumos să nu așteptăm mereu să ni se spună ce avem de făcut, ci să venim noi cu idei, cu propuneri, cu inițiativă. Să spunem, uite, am face și noi ceva. Uite, ce am gândit noi că am putea noi să facem. E foarte frumos să urmărim asumarea pe care Aron și Hur o exercită în textul acesta. Nici ei nu știu exact ce vor face. Nu ni se spune că Moise a zis, mă, haidați cu mine, că o să mă obosească mâinile și o să cad și am nevoie de cineva să mi le țină. Nu. Vom vedea noi ce-o face. Pornesc în urma lui Moise și merg pe deal. E împărțirea responsabilităților. A doua etapă este împlinirea responsabilităților și aici descoperim iarăși niște lucruri foarte frumoase pe care textul ne-l arată. Mai întâi, spune textul, Iosua a făcut ce îi spusese Moise. Acceptarea necondiționată a rolurilor. Iosua nu este supărat, Iosua nu este necăjit, Iosua nu este nemulțumit de rolul care îi este atribuit lui de Moise. Nici Aron și Hur nu sunt nemulțumiți. Și ce fac ei? La un moment dat văd că Moise e obosit și pun o piatră sub el. Ce ocupație! Dar dacă ei în calcul și le pui la oaltă toate bucățică cu bucățică, o să observi că și mișcarea acelei pietre a avut un rol. Apoi spune textul că, după ce au pus piatra, au sprijinit mâinile lui Moise. N-au stat să se uite la el să zică, sărac, uite ce-o obosit mâinile lui. Acum ce o să facem? Nu, că au fost oameni cu inițiativă. Au fost oameni care s-au potrivit perfect pentru că au zis, ăsta e rolul nostru. Și când mâinile lui Moise au obosit, s-au grăbit să îi le susțină, să îi le prindă. Și ne spune textul că le-au ținut până când a sfințit soarele, până când victoria a fost deplină și categorică. Această acceptare necondiționată a rolurilor e o lecție exemplară pentru noi. Așa cum am auzit mereu, ni se spune aici, fiecare dintre noi trebuie să ne găsim locul și rolul în Biserica lui Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne înțelețească să ne găsim fiecare dintre noi locul și rolul. Și fără niciun fel de nemulțumire, că vezi, și știi, nu de mult am ținut aici mesajul acela din 1 Corinteni, capitolul 12, unde biserica lui Hristos este portretizată cu un trup, în care piciorul și mâna și gura și ochiul, fiecare se bucură de rolul pe care îl are și își îndeplinește rolul pe care l-a primit. Sigur că a doua lecție pe care o desprindem din această împlinire, sau dacă vreți o a doua condiție pentru ca împlinirea responsabilităților să ducă la această victorie, este această acceptare nedisputată a riscurilor. Slujirea are riscul ei. În cazul unora riscul e mai mare, în cazul altora riscul e mai mic. De exemplu, Iosua și bărbații, ce riscau? Ce riscau? Să-și piardă viața. În schimb, ce risca Moise pe vârful dealului? Și Aron și Hur, ce riscau? Mai nimic. Ar fi putut Iosua să zică, sigur, ai vrea tu, dar de ce nu facem invers? Ia du-te tu să vezi cât e de fain să stai cu sabia în mână și lasă-mă pe mine să mă duc pe vârful dealului. Nu. Vârsta, respectul și alte lucruri. I-au spus lui Iosua că ceea ce se întâmplă este absolut normal și fiecare slujbă are riscul ei. Riscul în anumite cazuri este mai mare decât în altele. E adevărat. Știți, și în Biserica lui Hristos lucrurile sunt la fel. Satan luptă mult mai aspru și mai vertiginos împotriva celor ce sunt înaintea noastră decât înaintea celor ce sunt mai înapoi. Dacă reușește să biruiască pe cei ce sunt înaintea noastră, nu mai are probleme mari. Problemele lui sunt rezolvate. Și sunt o mulțime de cazuri în istoria Vechiului Testament în care lucrul acesta este evident, dar nu vreau să mă ocup de ele. Vreau să vă aduc aminte doar de un singur lucru. Vă aduceți aminte de atacul cel mai puternic pe care Scriptura ne-l prezintă, de conflictul și confruntarea cea mai puternică, pentru că cel rău, potrivnicul care nu doarme, care este obraznic și fără rușine, știți cu cine s-a pus? Matei capitolul 4 și alte texte din Evanghelie ne prezintă confruntarea directă între Satan și Domnul Iisus Hristos. Sigur că da. A știut foarte bine unde să lovească. A știut că dacă acea bătălie este câștigată, să vă întreb, câte confruntări de genul acesta, atât de directe și de clare, avem în Biblie? Câte? Nu prea avem. De ce? Pentru că Satan se duce acolo, riscul cel mai mare, la oamenii care sunt înaintea noastră. La oamenii care sunt în urmă, riscul nu-i mare. Sigur, e risc. E riscul să se piardă câte unul din ei și un risc suficient de mare. Domnul să îi ferească de asemenea cădere. Dar gândiți-vă la modul în care cel rău caută să atace și nu are niciun fel de scrupul. Ei bine, textul acesta ne arată că fiecare dintre cei care slujesc trebuie să-și asume riscul. Da, slujirea cere un preț. Nu știm dacă în ziua aceea au murit vreunul din bărbații care au coborât cu Iosua în vale să lupte. Dar știm că s-au dus și au luptat și au biruit. E foarte important de subliniat însă în această acceptare nedisputată a riscurilor și faptul că avem o acceptare clară a situației, a realității. Care este realitatea? Uitați-vă la ea. Iosua înțelege că nu poate fi Moise în două locuri în același timp. Nu poate Moise să fie și sus pe deal și să se roage și în același timp să fie și în vale, ca să fie mai încurajați bărbații lui Israel. Nu se poate. Realitatea demonstrează că nu poți fi în două locuri în același timp, decât dacă ești Domnul. Dacă nu ești Duh ca Domnul, nu poți fi în două locuri în același timp. Și există evident această realitate care este acceptată de toți cei care sunt implicați. Fără comentarii, fără dispute, fără discuții, ei înțeleg că Moise are rolul lui și ei, realitatea e evidentă. Moise era depășit de situație, nu era omul care să țină sabia în mână, era la 80 și ceva de ani. Dar nici Moise nu este omul care zice, la vârsta mea ce să mai fac? Sabia nu mai pot să o țin în mână, Iosua, mergeți voi și luptați-vă vitejește și câștigați bătălia. Nu, Moise zice, voi faceți ce puteți, voi să faceți, eu fac ce pot eu să fac. Și din nou intră în ecuație alți doi oameni, care nu-s chemați de nimeni, care nu-s obligați de nimeni, cărora nu li se poruncește absolut nimic. Care recunosc și ei o realitate. Măi, Moise nu o să poată singur. Nu scrie asta în text, dar eu deduc. De ce Aron și Hur s-au grăbit să-l însoțească pe Moise? Au înțeles că ceea ce Moise trebuie să facă nu-i chiar simplu. Chiar dacă părea riscul mai mic, nu era mai puțin important. Și ce frumos este când realitatea este acceptată și recunoscută de toată lumea. Când nimeni nu vrea o altă realitate decât cea care e reală și care există. Și e exact lucrul pe care am încercat să-l subliniez mereu. E foarte important ca fiecare dintre noi să nu așteptăm ca 2, 3, 4, 5, 10 oameni să le facă pe toate și restul să nu facă nimic. Nu mi se pare normal. Și nu fac altceva decât să explic ce spune textul. Nu este absolut deloc normal. Mi se pare normal, așa cum Aron și Hur s-au uitat și au văzut, măi, nouă asta ni se potrivește, hai să mergem, să punem și noi mâna, să facem ceva. Mi se pare normal ca fiecare dintre noi să gândească în felul ăsta și să înțeleagă că slujirea aduce și oboseală în viață. Oamenii obosesc. Toți obosim. Avem nevoie de sprijin. Așa au înțeles Aron și Hur. Au înțeles că e momentul să susțină mâinile obosite ale lui Moise. Și au făcut asta. Asta era realitatea la fața locului. N-au început să zică, bă, dar de ce nu ții mâinile alea cum trebuie? Ce bărbat ești tu? Nu. Au descoperit că e momentul să întindă mâna. Aș mai adăuga un lucru la această împlinire a responsabilităților, și anume acceptarea neîngrădită a cheltuirii resurselor. Toată lumea în text ajunge la epuizare. E un efort și să te rogi, e un efort și să lupți cu sabia. Acum, sigur, s-ar putea ca cel ce luptă cu sabia să spună că nu-i mare brânză să te rogi, nu-i mare efort. Așa cum cel care se roagă s-ar putea să spună, dar pe ce așa de mare lucru? Și probabil că unora li se pare că alții au o viață mai ușoară decât ei și că activitatea lor e mai ușoară. Textul nostru le arată că toată lumea a muncit și a cheltuit din resursele proprii până când biruința a fost obținută. Ne vorbește textul de trudă, de oboseală. Mâinile lui Moise au trudit, au fost trudite. Și ce au observat Aron și Hur? Că aici este din nou Observați, spre ei merge în această seară accentul acestui text pe care vreau să-l folosesc. Aron și Hur au observat următoarea realitate. Când mâinile lui Moise, trudite, se lasă în jos. Să mai ia și el o pauză. Ați încercat să stați cu mâinile întinse? Să vedeți cam cât puteți sta cu mâinile întinse. Nu e un lucru ușor. Și când mâinile încep să mai coboare, încetişor, încetişor, ei au observat un lucru. Au observat că se întâmplă ceva în vale, direct proporțional cu ceea ce-i sus. Au observat că atunci când mâinile strudite și se lasă în jos, acolo jos în vale, pare că Amalec să fie un pic mai tare, să aibă un pic mai mult succes, să se izbândească. Și au zis, hopa, e momentul să facem ceva. Și au făcut. Au așezat o piatră, s-au așezat la dreapta și la stânga și au ținut mâinile, pentru că astfel mâinile trudite să rămână sus până la sfințitul soarelui. Sunt absolut convins că au trudit și ei, au obosit și ei, dar n-au zis la un moment dat, gata, suntem prea obosiți, nu se mai poate. Moise, ne pare rău, am obosit. Nici Moise n-a zis, nu mai pot, cât să țin mâinile întinse, nu se mai poate. Nu. Toată lumea, până la asfințitul soarelui, n-are vreme nici de odihnă, nici nu sunt zgârciți. Fiecare din poporul chemat să slujească și-a împlinit până la capăt lucrarea. Obosiți au fost? Da. Se cere energie? Da, sigur că se cere energie. De fapt, cine lucrează în lucrarea lui Dumnezeu fără inimă și fără energie, probabil că se și vede. Încheierea textului nostru ne prezintă această închinare a recunoștinței. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte să se păstreze aducerea minte. Spune lui Iosea că voi șterge pomenirea lui Amalec. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul Stiagul meu. A zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnia Domnului, Domnul va purta împotriva lui Amalec război din neam în neam. Încheierea aceasta e încheierea care recunoaște un lucru extraordinar. Și oricine vrea să slujească cu adevărat în închinare, trebuie să-l recunoască. Nu mâinile întinse au adus biruința. Nu Aron și Hur, care au ținut mâinile lui Moise, au fost factorul central al biruinței. Nu Iosua, cu iscusința lui militară, a reușit să aducă biruința. Cine a dat biruința? Și asta este frumusețea. Pentru că acum, după ce biruința este câștigată, nu avem o adunare în care să se spună, noi să vedem care are meritul numărul 1, care are meritul numărul 2, cui dă medalia de aur, cui dă medalia de argint, care îi medaliat cu ce? Pe cine lăudăm mai tare? Nu. Oh, sigur, fiecare trebuie să-și împlinească rolul, pentru că Dumnezeu dă biruința, dar Dumnezeu dă biruința. Nu o dă când Moise doarme, nu o dă nici când doarme Iosua, o dă când fiecare dintre ei își împlinește chemarea lui, când fiecare își împlinește responsabilitatea lui, dar încheierea textului recunoaște că fără Dumnezeu putem să ținem mâinile sus și putem să ținem sabia în mână și putem să fim strategi excepționali și să știm exact cum să ne luptăm și să fim pachete de mușchi. Biruința a fost, este și rămâne întotdeauna a cui? A Domnului. Și Domnul o dă atunci când slujitorii lui își fac lucrarea. Textul nostru ne arată această adorare, această admirație, această afirmare a meritului lui Dumnezeu. Se zidește un altar, semnul rugăciunii, recunoștinței, se scrie în carte ca să rămână aducerea minte modul în care Dumnezeu a dat biruință prin slujirea poporului Lui și nu în cele din urmă Dumnezeu primește un nume. Steagul meu. E foarte frumos numele acesta. E prima dată numele acesta și ultima dată, pentru că este primul conflict. Și la război, fiecare armată care merge în război are ceva în față. Ați văzut la Olimpiade, acum dacă ați văzut deschiderea Jocurilor Olimpice, ați văzut, asta îmi place întotdeauna, nu prea am văzut că eram aici la biserică când s-au deschis Jocurile Olimpice, dar știți ce se întâmplă întotdeauna. Fiecare delegație care vine, nu contează cât e de numeroasă, nici cât e de mică, defilează pe stadion. Cine merge primul? Steagul. Steagul merge primul în față. Este ales un sportiv de marcă din fiecare țară și sportivul acela merge în fruntea delegației și ține steagul ca să se știe din ce țară fac parte, ce țară reprezintă oamenii aceia. Așa a fost la război, așa este în orice competiție. Și cu asta încheie Moise acest episod din istoria poporului Israel. Dumnezeu, steagul meu. Când mă duc la luptă, nu mă duc numai cu toiagul și cu mâinile ridicate. Mă duc cu Dumnezeu, care este steagul meu. Și vă aduceți aminte? Așa a făcut și David. Goliat strigă, ce faci tu, măi, copilaș? Cu ce vii tu să te lupți cu mine? Cu o praștie? Și David a spus, nu, nu vin cu o praștie. Da, praștia poate fi un instrument. Cu ce a spus David că vine? Numele Domnului. Și a fost deosebită această victorie. Frați și surori, am vrut să prezint în această seară acest episod din istoria poporului Israel. La încheiere simplu, aș spune că dacă descoperiți că există ceva ce se potrivește și la biserica Domnului de aici, să învățăm. Și să facem. Pentru că și biserica din Gai are un vrășmaș. Numele lui nu este Amalek. Și Amalek e puiuț pe lângă vrășmașul nostru. Amalek a încercat și el ceva și a plătit pentru asta. Noi avem un vrășmaș mult mai aspru, mult mai greu de învins, mult mai dificil, mult mai șiret decât Amalek. Și dorința noastră este ca lucrarea Domnului în această biserică să fie victorioasă. Există multe încercări, există multe probleme, există multe situații pe care cel rău le aduce în calea noastră ca să încerce să zădărnicească lucrarea lui. O face nu numai aici, o face pretutindeni. Asta este slujba lui și războiul lui astăzi, e războiul cu Biserica lui Hristos. Doresc din toată inima ca printr-o slujire exemplară, așa cum este cea prezentată în textul nostru, să fim biruitori întotdeauna. În orice situație, în orice împrejurare, în orice moment, Biserica lui Hristos din locul acesta să câștige biruința. Și întotdeauna și mereu, Dumnezeu să fie steagul nostru. Amin.